звіри хижі, і вони можуть піти, ну я кажу, на будь-який цинічний, отакий чисто бандитський якийсь вчинок. Оцього ми боїмося. Ми оцього серйозно боїмося. Тому що місто наше, Зающенка, це однозначно. Комісії зараз збалансовані, пропорційний склад, територіально нормально. Але я не знаю, чого ця поранена влада, наша місцева, що вона може викинути.
Дякуємо. Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема сьогодні – підготовка до виборів і можливість фальсифікації. Сподіваємося, що поради наших гостей, поради членів ЦВК допоможуть у тому, що фальсифікації не буде. Гості сьогодні у нас такі. Член виборчої дільниці номер 29 сотого територіального округу міста Кіровограда Ірина Громова і член Комітету виборців України Олександр Черненко. Хочу поставити таке запитання, яке може бути корисним не безпосередньо у цих виборах, але у майбутніх парламентських виборах. Ви, пані Громова, порушили цю проблему. Де, власне, старі списки, яких використовували на останніх парламентських виборах? Ось бачимо, що появилися списки, які нібито навмисно зіпсуті, і які не те, що дали всім величезний біль голови, але значно підірвали демократичний виборчий процес в Україні. Чи можна, хто має право виправити ті списки? Що треба зробити, щоб ті списки були актуальними, дійсними, нормальними?
Ну, це вічна проблема України. Власне, де поділись всі? Я не можу казати за всю Україну, але, скажімо, от, у Львівській області у мене є інформація в одному з районів, я не пригадаю, який списки вони зберігаються в архівах. В державних архівах і звернулися комісії, ну, щоб навіть не комісії, а органи влади для формування списків зараз на 31 жовтня, і в архівах цих списків не знайшли. Де вони ділися, я не знаю. Тобто це, я говорю про один з районів Львівської області, на жаль, я зараз точно скажу, наскільки це було поширено в Україні явище, я теж не можу сказати. Але, очевидно, мова йде, що це готувалося раніше і це от було сплановано.
Пані Громова, ви як член виборчої дільниці, чи, може, підкажіть якісь поради, чи то ЦВК, чи тим людям, які формують ті списки, щоб не було цієї самої проблеми через півтора року?
Я впевнена, що її не буде. Я впевнена, тому що ці списки є, от як каже колега, що вони десь в сейфах, я впевнена, що вони є. І влада по всій Україні, це зроблено свідомо абсолютно. Тому буде інша влада, буде інша підготовка до виборів, і я впевнена, що...
Думаю, буде виборчий реєстр нарешті у нас.
А може, так, може щось зміниться, більш так продвинуться.
Тому що Ківало почав цю справу, це єдине позитивне, очевидно, його. І то, я думаю, що ця Центральна виборча комісія продовжить. Я знаю, що в бюджет закладені кошти, проєкт на наступний рік, щоб реєстр. Дуже багато міжнародних закордонних організацій, фондів готові дати на фінансування і, можливо, на наступні парламентські, хоча, ну, мало часу, звичайно, але будемо сподіватися.
І як такий виборчий реєстр запобігатиме таким можливим проблемам?
Ну,
це база даних?
Це база даних, яка постійно оновлюється, підтримується вертикалю виборчих комісій, тобто органи місцевої влади мінімально там втручаються, тобто РАКСи дають. Це в всьому світі виправдана система і, зрештою, от, єдина електронна. Зараз купа цих баз даних в органах МВС, в ЖЕКах, в тих, і їх якось на виборах всіх зводять вкупу, і маємо те, що маємо. А, звичайно, це було б дуже добре.
Пані Ірино, чи отримали ви, як член виборчої дільниці, якісь спеціальні інструкції щодо цього повторного туру? Чи були якісь тренінги проведені з вами? Чи вони передбачені? Взагалі, якісь навчання, щоб не було це, що було?
Ну, ви знаєте, не було для цього часу. Сьогодні нас лише вперше скликали. По суті, у нас було перше засідання. Тому, але з іншого боку, ми всі політизовані зараз дуже. Ми слухали неодноразово телебачення.
Ну, може не всі такі запальні, як ви, пані Громова.
Трошки песимістично дивлюсь.
Ну, я не думаю, що вони настільки і, ну, суттєві ці зміни щодо нашої конкретної такої технічної роботи. Це більше стосується от, ну, таких загальних запобіжників. А наша технічна робота, я думаю, що наша головна задача – це відпрацювати день, а потім чесно порахувати. Тобто тут нічого не змінилося.
А ви, пане Черненко, що ви можете запропонувати виборцям? Ось, крім того, щоб прийти вчасно і перевірити себе в списках, що ще? Якісь конкретні поради?
Конкретні поради, тобто процедура для виборця, якщо він голосує не по відкритному, не за місцем проживання, практично лишається одна і та сама, з єдиною. Можливо, новина буде, що обмежена кількість документів, за яких видають посвідчення. Тобто зараз не можна буде проголосувати за закордонним паспортом, якщо хтось звик це робити. Раніше це тільки паспорт громадянина України, військовий квиток для військовослужбовців строкової служби і довідка про громадянство тих, хто не має паспорта. Ні закордонний паспорт, ні там, тим більше пенсійне посвідчення, водійські права не є підстави. Оце таке нововведення. Звичайно, дивіться, щоб на бюлетені, які вам видають, була печатка, підписи члена комісії. І щоб він потім не визнавався недійсним, бо дуже часто це мало місце. От. І нікому, якщо хтось буде примушувати показувати, за кого проголосував, це грубе порушення закону, і та людина має нести відповідальність. І всі ті міфи про камери в кабінках, про те, що бюлетені можна буде глянути потім, вони мічені, це все є міфи. І на це не зважати, пам'ятати, що волевиявлення є таємним. І просто дуже на кожній дільниці і комісія пояснить, в принципі, як заповнювати.
А чорнило, яке зникає?
Знаю, це я був такий шокований, тому що на кожних виборах ходять міфи. І я на кожних
Я
на кожних виборах чув про ручки, що зникають. Ага. На цих виборах я їх нарешті побачив, одна навіть лежить у мене вдома. Тому,
так що не міф?
Не міф. Я особисто тримав в руках,
так
писав.
Так що хай кожен виборець може йде своєю власною ручкою, перевіреною, яка має чорнило.
Давайте йде своєю власною, це для того, щоб такі ручки потрапили так само туди в кабінки, має бути змова всієї комісії. Тобто тут треба взаємоконтроль комісії.
А цікаво, а де такі ручки виробляються?
Для мене загадка, але там відтиски лишаються, чорнило зникає, але лишаються відтиски. І деякі комісії добросовісні, вони приймали рішення вважати цей відтиск як волевиявленням. Але це одиниці були, в принципі.
Так. Пані Громова, у нашій попередній розмові з вами ми також говорили про це, що часто виборці свої емоції, свої емоції виливали на бюлетень. Вони словами або якимись символами підтримували одного або другого кандидата. І тоді треба було торгувати з членами виборчої дільниці, що можна, що не можна. Отже, може, повторіть, що це було і що не треба робити. Ви будете підказувати людям, просто голосуйте і все, без емоцій.
Так. Я виступала і на нашому обласному телебаченні з тими самими закликами, тому що, особливо після першого туру, мені це здалося надзвичайно таким важливим і особливо масово було, що людина, голосуючи за одного кандидата, проти іншого пише якусь образу, чи щось там ще домальовує. І це було підставою завжди для членів комісії, які були зацікавлені в цьому, бракувати і казати, що це не дійсно. Ми, як могли, відстоювали, і це призводило до таких полемік. Я впевнена, що не всюди вони і виникали взагалі. Тому краще, якщо виборець, він прийде розважливо, отримає документ, проголосує, поставить там плюсик проти кандидата, за якого він підтримує, і все, більше нічого, ніяких підписів, підкреслень, знаків оклику. Просто буде отакий
лаконічний, але рішучий.
Так, тому емоції в кабінці висловлювати не варто емоції.
Так, дякуємо, пані Громова. А тепер давайте перейдемо на Майдан Незалежності, де, як ми згадували на початку передачі, триває мітинг, або може вже завершився. На Майдані Незалежності наша колега Надія Шерстюк, і вона нас зараз всіх ознайомить з тим, що відбувається зараз на Майдані. Чи ще тривають виступи? Народ піднесений, як завжди?
Так, доброго вечора всім гостям, слухачам. Доброго вечора, Ірино. Щойно буквально 5 хвилин, як закінчився мітинг на Майдані, рівно місяць тому, 22 листопада, почалася помаранчева революція. І сьогодні знов велелюдно. Весь Майдан заповнений людьми, вони в піднесеному настрої, знову безліч помаранчевих прапорів і державних прапорів України. Виступали Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Олександр Зінченко, стояли на сцені брати Кличко, Руслан. Оксана Білозір. Власне, лейтмотивом всіх виступів було те, що незважаючи на маленькі кроки до перемоги, не варто розслаблятися, не варто заколисувати себе якимись надіями, що перемога нібито в кишені. Власне, Юлія Тимошенко закликала всіх виборців прийти на 26 грудня проголосувати, а після завершення голосування о 20:00 прийти до своїх виборчих дільниць з тим, щоб не допустити фальшування виборів. Тому що за її відомостями готуються нові, більш вишукані сценарії фальсифікації. Власне, сцена буде тривати до 26 жовтня. Знову Майдан оживає. Знов ці напружені 4 дні. Друга серія помаранчевої революції. Подивимося, якою вона буде, що, власне, принесе 26 грудня. Ірино?
Не було жодних таких сигналів того, якою, власне, буде ця друга течія помаранчевої революції? Як вона виглядатиме?
Про це не йшлося, але знову закликали промовців зі сцени, щоб прийти 27-го на цю площу і вже після дня голосування. І виходячи з того, власне, які будуть попередні результати виборів, то, мабуть, будуть наступні план дій будуть розроблятися.
Дякую, Надія. Ну, бажаємо тобі гарного вечора на Майдані. Ймовірно, більшість наших співробітників також скоро там появляться. Це була Надія Шевстюк по телефону з Майдану Незалежності. Дорогі гості, нам залишається 3 хвилини передачі. Давайте, може, підіб'ємо підсумки і дамо людям конкретні якісь поради, конкретні пропозиції, як себе вести, враховуючи все це, що ми сьогодні чули в тій передачі, все це, що ми говорили. Отже, як себе вести, що треба робити. І також пан Мельник сказав, що він передбачає, що буде дуже велика активність виборців знову на тих виборах. Ось, може, закличемо людей справді бути активними і голосувати за свого кандидата, пане Чернин.
Безперечно, у нас взагалі нонсенс. Завжди на другому турі голосує менше людей значно, ніж на першому. Зараз ми цього не відчули, і, очевидно, переголосування так само. Інша справа, що багато людей не зможе проголосувати, але ми прогнозуємо досить високу явку і, власне, закликаємо людей самим проголосувати спокійно, тихо, без емоцій, допомогти тим зробити це, хто самостійно не може цього зробити. В відповідності до закону прийти, проголосувати, ввечері дочекатися все-таки результатів. Очевидно, можна навіть біля дільниць, якщо вони є спостерігачами або цими, бо дуже часто в тому самому Кіровограді, коли хотіли голови комісії якось там втікти, не підписавши протокол, люди їх просто не випускали. І таким моральним тиском змушували підписувати законний протокол. Тому і, власне, не піддаватись на жодні провокації, бо дійсно будуть спроби, особливо в певних регіонах, і зриву виборів. Але зараз перше, можливо, в історії України КВУ прогнозує, що Україна має шанс провести ці вибори чесно і демократично, незважаючи на багато організаційних, звичайно, проблем.
Дякую, пане Черненко. Пані Громова, останнє слово за вами.
Якщо говорити про настрій, який панує в Кіровограді, я так сказала, що це такий тривожний оптимізм. Дуже хочеться перемогти, віриться в перемогу, але ж є і тривога, тому що від цієї влади можна чекати чого завгодно. Тому виборцям, звичайно, прийти, проголосувати, нам чесно порахувати, ну і спостерігачам теж спостерігати і сподіватися на те, що ця перемога буде чистою, абсолютною і остаточною.
Ну, тривожний оптимізм – це все ж таки краще, ніж тривожний песимізм, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, доставлені вже бюлетені до вашої дільниці, чи ще в дорозі, так?
Казали в п'ятницю. Казали, п'ятницю. Що в п'ятницю завтра ми отримаємо бюлетені.
Ну, добре, тримайте їх надійно.
Але ми встигнемо. Все це, я кажу, що все, що залежить від нас, ми налаштовані на роботу, і ми все встигнемо, ми зробимо все.
Дякую. Дякую, пані Громова. Бажаю вам успіхів і, ну, наснаги у тій важливій роботі. На цьому ми завершуємо вечірню свободу, тема якої сьогодні була підготовка до виборів і можливість фальсифікації. Сподіваємося, що це, про що ми говорили, може бути корисним у запобіганні тому. Гості передачі сьогодні були член виборчої дільниці номер 29. навіть 100-го територіального округу міста Кіровограда, який на минулих виборах зазнав поганої слави, пані Ірина Громова і член Комітету виборців України Олександр Черненко. На черзі передача «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». А ми з вами зустрінемось в ефірі завтра. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануємося.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні наша передача присвячена темі «Діалоги науковців про єдність і взаєморозуміння». Українські науковці переконані у можливості та потребі порозуміння між Заходом і Сходом України. Оглядовий матеріал на цю тему підготував мій колега Віталій Пономарьов.
Культурні відмінності між Заходом і Сходом України дали підстави Миколі Рябчуку говорити про дві України. І хоча львівський історик Ярослав Грицак зауважив, що так само можна говорити про 22 чи навіть про 222 України, чимало аналітиків вбачають у регіональних відмінностях перешкоду єдності країни. Російські та західні політики і журналісти неодноразово прогнозували розпад України по Дніпру або Збручу. Проте, на думку львівського філософа Тараса Возняка, самостійна Галичина була би нежиттєздатною державою. Подібним є і відомий проєкт федералізації України з утвореннями на кшталт Південно-Східної Української Автономної Республіки. Відтак, науковцям більше йдеться про узгоджене бачення мешканцями різних частин України їхнього спільного майбутнього. Колишній дисидент, філософ Юрій Бадзьо, вважає потрібним для цього загальносуспільний діалог, який має привести до визнання національного характеру української держави. Цитата. «Порозуміння на основі наших, тобто українців, історичних прав та актуальних національних потреб і за умови громадянської рівноправності всіх». Микола Рябчук бачить основу для консолідації українського населення у формуванні громадянського суспільства, здатного ефективно контролювати дії постсовєтських політичних еліт. Мова про те, цитата, щоб покірне населення, спільнота атомізованих напівфеодальних підданих перетворилася на солідарну модерну націю, свідому своїх прав і свого суверенітету. Натомість Ярослав Грицак переконаний, відмінності між українським Сходом і Заходом драматичні, але не трагічні. Згода більшості населення України з фундаментальних питань уже існує, і це дає підставу говорити про успішне формування української політичної нації. Між частинами України, вважає історик, залишається широкий ґрунт для досягнення компромісів, якщо не консенсусу.
А тепер слово самим науковцям, котрі дотримуються різних політичних орієнтацій. Політолог Дмитро Видрін вважає, що розмаїття України – її благо, а не вада. Йому слово.
Україна, безумовно, поділена і географічно, і геоекономічно, і геополітично. Я ніколи не гадав, що поділ країни за географічними, соціальними та іншими умовами – це є якийсь негатив. Навпаки, це великий позитив. Головний негативний поділ – це поділ за цілями. А українці зараз мають, на мій погляд, єдину ціль. От є такий Гумильов, він казав, що єдина країна – це, по-перше, це єдина ціль країни, це єдина мета країни. А зараз мають єдину мету – це багата, гідна європейська держава. І, повірте, це мета не тільки Західної, Східної України. Так що тут немає ніяких різниць між Україною. Що ми маємо Донбас, який заробляє гроші на метал, ми маємо Львів, який заробляє гроші на видавництво, немає ніякого значення. Україна безумовно поділена. Я гадаю, що це не негатив, а це великий позитив України. А перше, повинен бути діалог, бо завжди ті конфлікти, це я кажу не тільки як політолог, як старий конфліктолог, ті конфлікти вирішуються тільки через діалог. Потрібен діалог. диалог элиты политической из Східного Західного регіону, діалог еліти наукової, діалог еліти бізнесової. Може, я поставив бізнесову еліту на перший рівень. Якщо буде діалог, то буде порозуміння. Не буде діалогу, не буде ніколи порозуміння. Треба починати всі загальний діалог, загальноукраїнський діалог.
Культуролог Микола Рябчук, погоджуючись із ідеєю про необхідність збереження розмаїття України, наголошує на необхідності інтеграції суспільства на європейських засадах.
Я гадаю, що було би помилкою стверджувати, що Україна ось саме тепер розкололася на дві частини. Вона, властиво, була розколотою дуже давно. До цього неабияк приклалася совєтська влада, яка фактично плекала українофобію у гомосовєтікуса. Біда в тому, що постсовєтська влада нічого не зробила для того, щоб зцілити ці розколи, для того, щоб вилікувати українців від численних комплексів. Навпаки, вона робила все можливе для того, щоб ці комплекси поглиблювати, для того, щоб ще більш настроювати одних проти інших. На превеликий жаль, ми справді маємо дві дуже різні України. Ми маємо Україну совєтську, яка ностальгує за старим, за якимсь уявним, ідеалізованим минулим, і який досі здається, що так буде краще інтегруватися в якийсь міфічний євразійський спосіб, тобто рухатися в третій світ прямим кроком. І є Україна, яка прагне кращого життя, європейського, гіднішого, яка прагне демократичного устрою, яка не хоче тієї неправової держави, в якій ми до цього часу живемо. Можливо, нічого не було б злого в тому, що є два таких проекти, є дві такі різні ідеології, але лихо в тому, що вони дуже глибоко корелюють, співвідносяться з певними географічними координатами. Якщо один проект тієї європейської України, він має велику, досить велику, дуже переконливу підтримку у центрі та на заході, то південь і схід, на жаль, залишається глибоко совітизованим регіоном. Усунути цей поділ, подолати цю совітизованість дуже важко. Водночас я не вважаю, що справа є абсолютно безнадійною. Для цього, очевидно, потрібно насамперед створити таку Україну, в якій би всім хотілося жити, і в якій неможливі би були в принципі якісь там погрози сепаратизму, погрози відокремлення. Навпаки, має бути така країна, в якій центр мав би лякати регіони погрозою виключення, щоб кожен регіон боявся, що його виключать з цієї країни. Йому буде тоді гірше. Звичайно, потрібен ширший доступ до інформації. Це не повинна бути лобова пропаганда, це просто повинен бути збалансований показ всього того, що відбувається в нашій країні. Крім того, ми повинні всі зрозуміти, що різноманітність не є загрозою для країни. Навпаки, це може бути багатством для будь-якої держави, культурна і, зрештою, мовна, і регіональна, звичаєва. В принципі, це все може стати нашим набутком, а не нашою бідою. Дуже важливою є територіальна адміністративна реформа. Регіони повинні отримати більше самоуправління, а отже і більше відповідальності. Вони не повинні відчувати, що їх хтось дискримінує, що їх Київ експлуатує, визискує і так далі. Дуже важливим має бути економічний розвиток країни. Люди повинні відчути, що життя поліпшується, і це поліпшення пов'язане з новою владою, яка, сподіваюся, прийде. Всі ці чинники разом взяті можуть і вони повинні працювати на подолання розколів, взаємних упереджень, взаємних підозр. Повинен бути якийсь орган, який би координував ці зусилля. Це не має бути суто бюрократична структура. Очевидно, це має бути щось спільне і державне, і щось створене громадянським суспільством. Потрібна координована праця в цьому напрямку, і я думаю, що це буде один з найбільших викликів для майбутнього українського уряду.
Політолог Борис Бахтеєв вважає, що діалог може і повинен розвиватися між усіма частинами України, але один регіон держави при цьому потребує, так би мовити, соціального лікування.
Передусім, вибори президента засвідчили, поняття «Схід України» більше неможливо розглядати як певну цілісність. Якщо Захід та Центр становлять спільну, чи принаймні одного порядку, соціопсихологічну територію, то про Схід цього не скажеш. Є територія від Харківщини до Одещини, яка усвідомлює себе Україною, хай навіть іншою Україною, і для порозуміння з якою потрібен лише час, а ще сприятливі умови. І є цитадель, Донбас, діалоги з яким видається дуже складним, а декому, напевне, і неможливим. Донбас станом на сьогодні через цілу низку причин відверто протиставляє себе Україні, причому протиставляє агресивно, але діалоги з ним потрібен так само. Як же його досягнути? Передусім, видається, діалог такий можливий лише за умов перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка. Чому? По-перше, лише тоді донбасівці зможуть порівняти стереотипи, у світі яких вони живуть, із дійсністю. Зможуть замислитися над тим, чи відповідають дійсності старанно навіювані їм пропагандистські кліше. Якщо ж перемогу на виборах отримає Віктор Янукович, кандидат від Донбасу, то не лише не відбудеться змін стереотипів. Донбасівці вважатимуть, що саме мешканці центру та заходу живуть у полоні стереотипів, і саме на них лягає тягар пошуку взаєморозуміння. Це буде спроба вести розмову по-донецькому, виходячи саме з донецького світогляду, і з застосуванням саме донецької методики переконання опонентів. Характерною у цьому плані є відома телереклама. Попри те, що Янукович прагне вести свою кампанію витонченіше і інтелектуальніше, ніж раніше, все закінчується витисканням соку з помаранча та викиданням його на смітник. Неважливо, хто на екрані робить усі ті процедури. Важливо, що на підсвідомому рівні методика агітації залишилася та сама. Ми вас у баранячий ріг скрутимо. Навряд чи решта України сприйме аргументацію такого от порядку. В разі перемоги на виборах Віктора Януковича в Україні не буде місця для середнього класу. Принаймні для того, щоб він відігравав належну йому суспільну роль. Відповідно, донбаський середній клас так і не усвідомить себе справжньою силою. Натомість, якщо домінанти української економіки пересунуться з сировинних, а то й видобувних, на модерні високотехнологічні галузі виробництва, зруйнується і стереотип Донбасу як спонсора всієї України, без якого ніхто не проживе, і стереотип відсталої сільської України досі в Донбасі поширений. Та й донбаський середній клас відчує себе частиною середнього класу України, відчує свою єдність із ним. З боку ж центру та заходу варто утриматися, і утриматися, напевне, на досить довгий час, від спроб провести блискавичну українізацію Донбасу. Варто утриматися від усього, що сприймалося б як накидання чужої мови, культури, цивілізаційної належності. Навпаки, варто було б наголошувати, коли Україна буде єдиною, коли будуть вирішені головні економічні проблеми, у нас буде вдосталь часу для того, щоб вирішити всі мовно-культурні питання. А тим часом у Донбасі, ймовірно, будуть подолані й упередження щодо Заходу і центру України.
І завершує програму спроба узагальнити проблематику діалогу і взаєморозуміння, яку робить культуролог Вадим Скуратівський.
Десь на початку 18 століття англійська філософія, а вслід за тим, на сам кінець 920-х російська філософія в особі Михайла Бахтіна, заговорили про те, що в основі цивілізації передовсім лежить ситуація так званого діалогу. Коли за певних історичних обставин, а чи окремі особистості, а чи людські середовища, входять у режим, сказати б, словесного, не те, що співробітництва поміж собою, а сказати б, взаємоокликання. Коли перебуваючи ніби на різних світоглядних позиціях, водночас ось ці люди, ці групи і ці класи намагаються пояснити свої позиції і почути позицію іншому. То про що, власне, йдеться? Особливо в другій половині біжучого року ми з дивовижною силою війшли в ситуацію, коли одна частина населення рішуче не погоджується з іншою. Зрештою, це засвідчує електоральна статистика. Йдеться не лише про те, що, вочевидь, з одного боку, та статистика, вона і сфальсифікована, і, зрозуміло, дуже багато там фантомного, але ж справді ми сьогодні в Україні маємо дуже багато людей, які не чують інших людей. Що належить робити в цій ситуації? Дуже уважно і переконливо пояснювати одне одному нашу з вами світоглядну ситуацію. А особливо тоді, коли вона справді історично переконлива. Належить говорити про те, що ми маємо просто спокійно і переконливо всіма засобами, від особистого спілкування і закінчуючи засобами масових комунікацій, пояснити свою позицію іншим. Але ми маємо вимагати і від інших, щоб вони спокійно і переконливо нам пояснювали свою позицію. Але, перепрошую, без фантомів, без упереджень, без ідеологічних світоглядних галюцинацій, які так багато з'явилися на Україні. Якщо ми не зможемо домовитися, то, зрештою, ми війдемо в якийсь конфлікт, який буде, сказати, переорганізований в якомусь дуже сумнівному політичному напрямі. Йдеться не просто про федералізацію України, не виключено, що взагалі нормальна федералізація, пригадаємо, батька співзасновника української національної ідеї Драгоманова, вона потрібна і вона, очевидно, і є майбутнім України. Але належить говорити саме про федералізацію, а не про прямий розкол. Ми маємо почути одне одного. У нас іншого виходу немає. Замість того, щоб іти тим самим шляхом, яким закінчувалися полеміки французької революції, а чи тим більше полеміки російської революції, революції безконечно кривавих, ми маємо чути одне одного, тому що всі ми, поза своїм етнічним походженням, політичні українці. І я вам скажу, що для мене є певний знак того, що все ж таки схоже на те, що ми починаємо чути одне одного. Мені, сказати політично, не до вподоби мітинги на користь Януковича. Але мене зворушує, що на цих мітингах дуже багато, власне, українських прапорів. Тому вже перший крок тієї самої сторони, зробимо свої кроки і, зрештою, пригадаємо, що ми маємо один національно-політичний і національно-культурний і взагалі, ба навіть буттєвий дах, що зветься Україною.
На все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму «Ми українські»,